Komentar tedna.
Danes na Veliki petek sta se v Torontu srečala slovenski filozof Slavoje Žižek in kanadski psiholog Jordan Peterson. Nekateri so to poimenovali srečanje stoletja. Če bi sklepali iz naslova Kapitalizem proti marksizmu, bi lahko rekli srečanje, ki je zamudilo celo stoletje, saj smo to temo prežvekovali že celo 20. stoletje. Da se ponovno vrača na sceno sveta, je posledica dejstva, da je svet izgubil zgodovinski spomin. Samo v praznino tega spomina se lahko vrača marksizem kot obravnavanja vredna ideologija. Nekaj, kar bi morali odvreči na smetišče zgodovine, se postavlja v središče globalne diskusije. In to zahvaljujoč slovenskemu filozofu. Ne, hvala. Če bi Žižek imel v mislih vsa grobišča po Sloveniji, ki so posledica zablode marksizma in tudi krščanskega socializma, bi moral molčati. Ne pa, da vsemu svetu prodaja svoje nove interpretacije marksizma, kar je v bistvu novi opij za ljudstvo. Bistvena razlika med njim in Petersonom je prav v tem, da slednji govori življenjske izkušnje. Žižek pa iz jezikovnih in filozofskih konstruktov, ki znajo biti medijsko provokativni, življenjsko pa neuporabni. Tako kot bo medijsko napihnen ta zgodovinski pogovor, tako bo tudi zgodovinsko pozabljen in nepomemben. Iz komentarjev kanadskih medijih se da razbrati, da imata vsak svoje vernike, ki niso pripravljeni poslušati argumentov, ampak so vnaprej opredeljeni. Popolnoma enako kot pri nas. Sicer pa je za temo letošnjega velikega tedna poskrbel požar v pariški katedrali. Ali bo 15. april postal tako pomemben datum kot 11. september, bomo videli. O dogodkih, ki usodno odločajo zgodovini v nekem stoletju, odloča prihodnost in ne sedanjost. Tako kot ni enotnega mnenja o tem, zakaj in po zaslugi koga so se zrušili newyorške stolpnice, tako bodo mnenja o razlogih za požar v Notre Dame ostale razdaljena. A dejstva, ki ostajajo zamolčana v ozadju požara pariške katedrale, so nesporna. Uradni podatki francoske policije govorijo o več kot 1000 napadov na krščanske osebe ali objekte v minulem letu. Ti so se v prvih mesecih tega leta povečali za 50%. Med najbolj podlimi in medijsko zamolčanimi je bil narejen v mestu Nimes, kjer so zažgali cerkev in na njeno steno naredili križ iz človeških fekalij, nanj pa nalepili hostije iz tabernakla. Zakaj o tem dejanju ne poročajo vsi svetovni mediji? Lahko trikrat ugibamo. Kaj bi bilo, če bi kdo nekaj podobnega naredil na judovsko sinagogo? Kaj bi bilo, če bi kdo s fekalijami onečastil mošejo? Ali če bi se to zgodilo na kakšni pomembni stavbi političnih oblasti? Eno je gotovo, medijske blokade bi ne bilo. Tudi ob goreči pariški katedrali so nekateri komentarji izrazili svoje zadovoljstvo in veselje. Ne glede na to, ali je požar v Parizu nesreča ali ne, postal bo simbol grmade 21. stoletja, na kateri dve ideologiji družno netita požare proti katoliški cerkvi. To je multikulturno levičarstvo skrito za manjšinami in politično korektnostjo ter džihadizem islamskega izvora. Tako smo priče podobni spregi, kot je nastala med kraljem Herodom in Pilatom pri obsodbi Jezusa. Tudi v tem primeru sta se povezala in podprla dva, ki sta sicer bila navidezna sovražnika. Ako sta našla skupnega grešnega kozla, sta na to pozabila in taktično zlorabila. Veliki teden, veliki petek, pa še posebej, nas postavlja pred dramo človeške zgodovine. Spominjanje te drame nam omogoča, da v njej dobimo ključ za razumevanje sedanjosti in človeštva v celoti. V Jezusovem primeru je šlo za konflikt med različnimi razumevanji kraljestev, ali danes bi rekli, šlo je za različno razumevanje oblasti. Judovski veliki duhovnik je imel ne samo versko, ampak tudi politično moč, ki jo je delil s kraljem Herodom in okupatorskim cesarjevim namestnikom Palestini Poncijem Pilatom. Judovski oblastniki in oblast rimskega okupatorja so kolaborirali pri obsodbi Jezusa. Jezus z nobenim dejanjem ni ogrozil politične oblasti nobenega od njih. Posebej je poudaril, da njegova oblast ni od tega sveta. V čem so se torej počutili ogrožene od njega, da so ga na vsak način hoteli umoriti? Natanko v tistem, v čemer se počuti ogroženega lahko vsak človek ali oblastnik v kateremkoli času, namreč v duhovni pripadnosti ali nepripadnosti. Kaj s tem mislim? Mislim na sleherno izvajanje avtoritete od starševske do politične. Vsaka avtoriteta teži k temu, da ji ljudje sledijo, da jo vzamejo za absolutno, da jo izberejo, izvolijo in da ji ostanejo zvesti. Bolj, ko je avtoriteta negotova vase, bolj se boji, da bo izgubila svoj vpliv. Tako postane ljubosumna in manipulativna. Začne uporabljati vsa sredstva za ohranjanje vpliva in moči, nazadnje poseže po najbolj grobih in nasilnih. Verodostojni avtoriteti pa se zato ni potrebno bati. In katera je verodostojna? Kristusova, ki služi in ne vlada. Gre torej za dva popolnoma različna koncepta avtoritete. Služi pa tista, ki ne postavlja na prvo mesto ne ideologije, ne koristi, ne promocije lastne veličine in mitologije lastnih zaslug za narod. Jezus je gradil avtoriteto z verodostojnostjo med oznanilom in dejanji do konkretnih oseb. V njegovih dejanjih pa je vedno šlo za to, da je zmagovalo življenje nad smrtjo, dobro nad slabim, pravica nad krivico, odpuščanje nad maščevanjem, usmiljenje nad obsodbo. To pa je možno samo tako, da sprejmemo razlikovanje med resnico in lažjo. Jezusov odgovor Pilatu, ki je bil vrednostni relativist, kot prevladujoča miselnost današnjega zahodnega sveta, na vprašanje, torej si vendarle kralj je bil. Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem se rodil in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. In Pilatu znani skeptični ali cinični odgovor je bil, kaj je resnica? Odgovor, ki ga slišimo še danes in nam odzvanja vsak dan skozi prevladujočo sodobno kulturo, za katero je resnica v celoti odvisna vsakega posameznika in njegovih individualnih odločitev. Za naš čas velja, da o ničemer, najmanj pa o Bogu lahko karkoli rečemo gotovega in zavezujočega. Govorimo o vrednostnem relativizmu ali o krizi vrednot. In o kakšni resnici je govoril Jezus? O resnici oziroma resničnosti človeka in Boga. Njegova podoba človeka in njegova podoba Boga sta ključ za razumevanje sveta, človeštva, zgodovine in civilizacij. Ta ključ je povzet v Velikem petku in Veliki noči. Kako? Tako, da se v Velikem petku dogaja celotna drama človeškega trpljenja in nasilja. V Veliki noči pa celoten razplet te drame z večnim življenjem s tem, da drama ne ostane v tragediji, ampak se odvije v odrešenost. Eden od ključnih problemov sodobnih ideologij in filozofije prav v tem, da človeka potiska v tragedijo in ga tam tudi želi zadržati, ali pa ponuja rešitve, ki tragedijo še bolj poglobijo. Jezus nikogar ni zavajal ne z idejami, ne z dejanji. Ni se imel za ideološkega, političnega, ekonomskega, socialnega ali vojaškega rešitelja človekovih problemov. Ni eksperimentiral z ljudmi in za seboj puščal Auschwitza, Gulaga in hude jame. Ne, on je bil prav tam in s tistimi, ki so bili žrtev vseh zgodovinskih eksperimentov. Danes na Veliki petek imamo tako več kot dovolj razlogov, da v vseh oblikah trpljenja in bolečin vidimo Jezusovo navzočnost, njegov prototip, njegov arhetip. Tudi danes smo priče krivim obsodbam in nedolžnim žrtvam, medijskemu linču in obsodbi pred dokazanimi zli dejanji, tako v Sloveniji kot po svetu. Tudi danes se nam v obraz posmehujejo, češ, kaj je resnica. Tudi danes se posplošeno kriči, križaj ga. Tudi danes organi pregona izpuščajo resnične lopove in zapirajo majhne ribe ali pa celo nedolžne. Samo poglejmo zadnji domači primer Noviča in napoved sodnika Radonjića, ker sem želel pošteno soditi, bom že čez mesec dni v suspenzu. In vendar pravna država zmaguje zaradi pogumnih in poštenih pravnikov. In vendar v politiki zmaguje dobro zaradi politikov, ki služijo ljudem in ne sebi ter svoji ideološki kasti. In vendar v ekonomiji zmaguje skrb za skupno dobro in ne za egoistične koristi. In vendar v cerkvi zmaguje nesebično in predano poslanstvo za Božje kraljestvo in ne za kraljestva tega sveta. In vendar je in bo zmagal ustali Kristus nad knezom teme. Duhovno moč velike noči vam želim in vas pozdravljam iz Toronta, a ne iz prizorišča velikega spopada med Žižkom in Petersonom. Za kristijane je ta spopad dobil svoj epilog že pred več kot 2000 leti.
Komentar tedna.